Msikilizaji, dunia kwa sasa ina wasiwasi mkubwa kutokana na aina mpya ya virusi vya corona ambavyo vimepewa jina Omicron. Mataifa mengi yameanza kuzuia wasafiri kutoka kusini mwa Afrika, ambako mataifa ya magharibi yanataja kwamba maambukizi ya Omicron yameongezeka na yanaendelea kuongezeka kwa kasi. Japo kusini mwa Afrika ndizo nchi ambazo zimekuwa za kwanza kugundua kwamba kuna maambukizi ya aina mpya ya virusi vya corona kwa jina Omicron, wanasayansi wanasema kwamba huenda maambukizi ya Omicron yalianzia kwingine kabla ya kugunduliwa kusini mwa Afrika. Kando na mataifa magharibi, nchi za Afrika zenyewe kwa wenyewe zimeanza pia kuzuia safari kutoka kusini mwa Afrika katika kile kimetajwa kama juhudi za kuzuia aina hiyo mpya ya virusi kusambaa. Kufikia sasa hakuna ripoti za uhakika endapo chanjo iliyopo kwa sasa inazuia maambukizi ya Omicron. Na kwa sababu hiyo, nchi kadhaa duniani ikiwemo Marekani zimeongeza tena masharti kwa wasafiri wanaoingia. Kwa mfano, Marekani, ili kuingia msafiri anahitajika kupimwa na kuhakikisha kwamba hajaambukizwa. Uingereza, msafiri anahitajika kuwekwa karantini kwa siku 10 ya lazima katika hoteli ambayo serikali imeamua na msafiri kugaramia karantini hiyo. Vile vile anahitaji kuwa amepewa chanjo dhidi ya corona. Lakini je, mbona nchi zilizo kusini mwa Afrika ndizo zinazotajwa kwamba kuna maambukizi makubwa ya virusi vya corona aina ya Omicron? Kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya, ninaye Profesa Jacob Walter ambaye ni mtafiti wa sayansi katika chuo kikuu cha Nairobi, vile vile ni mtafiti katika taasisi ya utafiti wa kliniki Kavi nchini Kenya. Profesa, zimekuwepo ripoti za virusi vya corona kujibadilisha badilisha hasa katika nchi za kusini mwa Afrika. Nini kinapelekea hili?
Unajua, hizi virusi vya corona huwa vinabadilika. Hiyo ndio hali yao. Na kitu ambacho kinaweza kuizuia ni wakati uambukizi wa hizo viini zimepungua. Kwa hivyo mradi tutaendelea kupata kwamba ugonjwa wenyewe bado unaambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kuelekea kwa mtu mwingine, itaendelea kubadilika. Na kubadilika kwa virusi vya corona haimaanishi kwamba inabadilika iwe mbaya zaidi. Wakati mwingine hizi vitu tunaita mutation inaweza ikafanya hata corona iwe sasa hali yake sio mbaya kuliko ile ambayo ilikuwa kwa hapo awali. Kwa hivyo wakati wowote tunakuwa na hizi mabadiliko, ni wajibu wetu kama wanasayansi kufanya uchunguzi kwa kujiuliza swali, hii mabadiliko imetokea imefanya kwamba hiyo corona inakuwa ambayo ni hatari zaidi, ama imebaki vile vile ingawa kuna mabadiliko lakini haijakuwa hatari zaidi au haijapunguza hatari yake, ama wakati mwingine mabadiliko inafanya hata hiyo corona ambayo imekuwa mpya inakuwa haina madhara kama ile ilikuwa hapo awali. Lakini kitu cha kujibu swali lako, wakati tutakuwa tunaweza kuzuia tu haya mabadiliko, wakati tutaweza kuzuia uambukizi wa corona kutoka kwa mtu mmoja kuelekea kwa mtu mwingine. Na kwa wakati huu vile dunia karibu nzima inapata chanjo isipokuwa hapa Afrika, haya mabadiliko yataendelea kupatikana hapa Afrika. Ndio kwa sababu tunasihi hizi nchi ambazo ni tajiri wakiangalie tu wananchi wao na kuwapatia chanjo, lakini pia wahakikishe kwamba dunia mzima watu wamepewa chanjo, kwa sababu haya mabadiliko tutapata pengine ingine itakuwa na hali mbaya zaidi na itakuwa imetoka Afrika na itaenea ifike hizo nchi zao. Kwa hivyo wajibu pia ni wao kutusaidia tusije tukapata haya mabadiliko. Hii Omicron imepatikana kwanza Afrika Kusini, haimaanishi kimeanzia huko. Unajua, nchi nyingi hazifanyi ile tunaita sequencing kiwango ambacho Afrika Kusini inafanya, na hii hadithi ya corona inanikumbusha kabisa kabisa virusi vya ukimwi. Unakumbuka wakati ukimwi ilianza, ilikuwa tunasema tunapata jamii mume na mke. Mara nyingi ilikuwa ni mke anaenda kwenye hizi kliniki za wamama wajawazito akipimwa, kwa sababu ilikuwa inafanywa kwenye hizi kliniki kulikuwa tunafanya upimaji. Na mama akipatika kwamba kuna virusi vya ukimwi, alikuwa na familia ameleta hizo virusi kwenye nyumba. Kwa nini? Kwa sababu yeye amepimwa kwanza. Na ndio hivi hivi kama hizi virusi vya COVID-19. Kusema kwamba kwa sababu kimepatikana South Africa au Afrika Kusini, haimaanishi kimeanzia huko. Inawezekana kuna mtu alitoka bara Ulaya, amekuja South Africa, Afrika Kusini, amemwambukiza mtu, na kwa sababu huko hawafanyi hiyo sequencing kiwango ambacho kinafanyika huko Afrika Kusini, kinagunduliwa Afrika Kusini. Na ndio kwa sababu kama wanasayansi tunasema tusiseme kwamba vimeanzia Afrika Kusini. Tunasema kwamba kimegunduliwa Afrika Kusini. Mahali kimetokea hakijui.
Kimegunduliwa Afrika Kusini, hakijaanzia kule tuseme. Lakini masharti yanaanza kuwekewa nchi za Afrika Kusini. Manake kwamba hapa ndiyo kinazalishwa kwa wingi, yani epicenter.
Na ndio kwa sababu hata WHO, shirika la afya duniani, kinasema kisifanywe hivyo. Baada yake muwapongeze kwa kukigundua na kuwajulisha kwamba kuna mabadiliko kwenye hivi corona. Kwa hivyo nchi zenu mwanze kufanya makini, mtafute kama pia huko kwenye kuna hizo mabadiliko. Na ndio kwa sababu naona kama sasa ukiangalia kwenye UK kuna watu ambao wamepatikana na hivyo hizo mabadiliko za corona, na hao jamaa hawajaenda hawai kusafiri nje ya Uingereza, hawajakutana na mtu yote kutoka Afrika Kusini. Kwa hivyo ni kuimanisha kwamba walikuwa nacho hata kabla hichi kugunduliwa huko Afrika Kusini. Na nchi nyingi zinapata hivyo. Unapata kwamba kuna watu sasa hakuna historia yote kukutana na mtu kutoka Afrika Kusini, na zinapatikana hizo nchi zao.
Zipo sababu ambazo zinafanya inaogopwa zaidi kwamba kama imegunduliwa nchi za kusini mwa Afrika, basi kuenea kwake kunaweza kuwa ni hatari na kwa haraka sana kutoka nchi hizo.
Ndio, kuna uwezekano, lakini habari ambazo tuko nazo sasa za kisayansi, uchunguzi bado unaendelea, unaonyesha kwamba hivi virusi vya Omicron hazina hatari zaidi kuliko vile vingine. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano Afrika Kusini, tunaona kwamba ugonjwa unaenea sana, lakini wale ambao wanaambukizwa hawana dalili za ugonjwa ambazo ni mbaya kama zile za Delta. Kwa hivyo tunajua kwamba kitu kimoja ambacho kwa sasa, kwa ile habari ambayo tuko nayo kwa wakati huu, hakuna sababu ya kusema kwamba hiyo Omicron inaleta ugonjwa ambayo ni hatari zaidi kuliko Delta. Kitu ambacho tunajua kwamba kinaendea zaidi kuliko Delta. Lakini wale ambao wameambukizwa, wengi wao wanatibiwa wakiwa nyumbani. Hawalazimishi kulazwa hospitali, ICU za hospitali za Afrika Kusini hazijajaa, na hospitali bado zina vitanda, sio kama wakati ule wa Delta ambazo vitanda zote zilikuwa zimechukuliwa na wale ambao wako na virusi hivi. Kwa hivyo kuna kitu fulani ambacho kwa sasa tunaelewa ni kwamba ugonjwa ambayo inaletwa na hii Omicron kwa wakati huu, ile habari ambayo tuko nayo kwa sasa inaonyesha kwamba sio hatari zaidi kama ile ililetwa na Delta. Lakini uchunguzi bado unaendelea.
Nchi za Afrika zifanye nini kukabiliana na hii tabia ya virusi kubadilika badilika, mutation?
Afrika inahitaji watu wapewe chanjo, kwa sababu nilieleza hapo mbeleni, mradi kuna uambukizi kutoka kwa mtu mmoja kuelekea kwa mtu mwingine, haya mabadiliko yataendelea. Na pia ukiangalia hivi sasa duniani, Afrika ndio bara ambayo iko na chanjo kiwango kidogo zaidi. Kwa mfano hapa Kenya ni watu 7% peke yake wamepewa chanjo. Dunia zingine unapata kuna watu 60%, 70%, 80%. Ukienda nchi kama the United Arab Emirates, karibu 90% ya watu wamepewa chanjo. Na hivyo nchi hazitakuwa na haya mabadiliko, lakini Afrika itaendelea kuwa na haya mabadiliko mradi hatujatoa chanjo.
Lakini watu wenyewe, utafiti unaonyesha kwamba hawapo tayari kwa ile chanjo.
Sasa hapo ndio shida inatokea, na hatuwezi tukawalazimisha watu. Kuna nchi zingine ambazo sasa zina hata ukiangalia nchi za Uropa wamefika kiwango sasa, kama yule mkuu wa ili tunaita European Union alikuwa anasema kwamba mazungumzo huko Uropa ya sasa inawabidi waanze kufikiria juu ya kulazimisha watu kupewa chanjo, na pengine itafika hivyo, kwa sababu kama hakuna njia ingine ya kuizuia, na ni chanjo peke yake itaizuia, na watu wanakataa chanjo, itafika, itatubidi tuanze kuzungumzia hii kulazimishwa kupewa chanjo. Hii sio kitu cha kwanza. Unajua kama ugonjwa wa TB, ukipatikana na ugonjwa wa kifua kikuu, ni lazima upewe matibabu. Serikali za nchi zote za dunia zitakulazimisha upewe matibabu. Wewe ukasema kwamba kwa sababu una ugonjwa wa kifua kikuu wewe mwenyewe hautaki kutibiwa, utatibiwa, utalazimishwa kupata tiba. Na ndio hivyo itafika, tunaweza tuzungumzie. Kitu cha kwanza ni kuwashawishi watu wapewe chanjo, lakini ikifika kiwango kwamba wanakataa na ugonjwa unaendelea kuenea na haya mabadiliko yanaendelea na yanakuwa hatari zaidi, ikifika wakati ambao lazima tuzungumzie kulazimishwa kupewa chanjo.
Nchi zilizoendelea zinapochukua hatua kama za kufungia wasafiri kutoka nchi za Afrika, hatari iko wapi?
Kwa upande wangu naweza nikasema ni siasa. Ukiangalia zile nchi ambazo zilizuiwa kuwasafiri kutoka kwenye hizo nchi wakienda kwa hizo nchi za Ulaya, unaona ni nchi za Afrika Kusini. Nchi kama Zimbabwe, Zambia, Malawi, hata hizo virusi havijapatikana. Hong Kong, virusi vilipatikana, au sio? Belgium, virusi vilipatikana. Israel, virusi vilipatikana. Mbona hizo nchi hazikuzuiwa kwenda Uingereza? Kwa hivyo ukifuatilia kwa makini sana kile ambacho shirika la afya duniani inasema, na inarudia hivyo hivyo kusema, hakuna sababu yoyote ya kuzuia watu kutoka kwenye hizo nchi kwenda hizo nchi zao.
Viongozi wangestahili kufanya nini kukabiliana na hivi virusi kwa jumla?
Zile mradi ambazo tayari tuko nazo duniani, kwa mfano kuhakikisha kwamba mtu yoyote anatoka sehemu yoyote ya dunia anapokuja kwenye hizo nchi zao, awe kwamba amepata, amepimwa na amepatikana kwamba hana virusi. Kwa hivyo lazima uwe na COVID test, nasema negative. Alafu tuendelee kuwashawishi wananchi waendelee kufanya ile tunaita social distancing na kuosha mkono na kupewa chanjo. Hizi nchi ambazo, hizi nchi za Ulaya ambazo watu wamepewa chanjo kwa wingi zaidi, kuzuia ugonjwa kama hizi za Omicron ni rahisi sana. Kwenye mpaka zao, kila mtu anapoingia awe kwamba amepewa, amepewa chanjo, ama ametest kitu kimoja, umepewa chanjo ama na umetest negative. Kwa sababu kitu ambacho tunajua, kwa mfano, unajua chanjo haimzuii mtu kuambukizwa na virusi, sio?
Mm-hmm.
Kitu ambacho chanjo kinafanya ni kumzuia mtu kupata ugonjwa ambao ni hatari zaidi. Kwa hivyo kuna watu unaweza kuwa umepewa chanjo na umeambukizwa na hata hauna dalili. Kwa hivyo hizi nchi wakati wanaruhusu, na wamekuwa kifanya hivyo, wamekuwa kisema kwamba, kama Ulaya wamekuwa kisema kwamba mradi umepewa chanjo unaruhusiwa kuingia hizo nchi zao hata kabla hujapimwa COVID. Na hapo ndio hatari iko, kwa sababu mtu anaweza ingia tayari amepewa chanjo lakini ameambukizwa, na akiingia hizo nchi akikutana na wale ambao, watu ambao hawajapewa chanjo, kwa bahati nzuri wale ambao hawajapewa chanjo ni wachache sana, lakini kuna uwezekano unaweza kukutana na mtu ambaye hajapewa chanjo na unamwambukiza. Kwa hivyo ataendelea kupata virusi mpya. Kwa hivyo mimi ningewashauri kwamba kila mtu awe amefanyiwa COVID test na imekuwa negative ndio naingia. Na sikuzuia mtu kutoka sehemu fulani, watu wote, wewe umetoka Amerikani, wewe umetoka Afrika, wewe umetoka bara la Asia, wote tuwe sawa. Kitu cha muhimu ni umefanyiwa COVID test na imekuwa negative, unaruhusiwa kuingia hizo nchi.
Ni Profesa Jacob Walter, mtafiti wa sayansi Chuo Kikuu cha Nairobi na taasisi ya utafiti wa kliniki KAVI nchini Kenya. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA.